Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu, iată titlurile emisiunii. Premierul Adrian Năstase și PSD continuă să se bucure de cea mai mare simpatie în rândul electoratului. Același electorat se declară însă în proporție de peste 2/3 nemulțumit de situația economică a țării, arată ultimul sondaj IMAX. Criza ostatecilor de la Moscova s-a încheiat de ieri, continuă însă să crească numărul victimelor. Țările candidate la Uniunea Europeană participă luni la un mini-summit la Copenhaga, tema discuțiilor fiind finanțarea extinderii. Majoritatea locuitorilor din Chișinău se împotrivește tranzitării prin țara deșeurilor radioactive provenite de la Kozlodui din Bulgaria. Nou atac terorist în Cisjordanie. Și Ghidon Kremer și Enescu. Aceasta este tema notei culturale din această duminică semnată de Victor Eskenazi. Premierul Adrian Năstase și PSD continuă să se bucure de cea mai mare simpatie în rândul electoratului, deși, arată ultimul sondaj IMAS, peste 2/3 dintre români sunt nemulțumiți de situația economică și de nivelul de trai. Cota de popularitate a premierului este de 45,5%, fiind urmat de liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, cu 42,3%. Diferențele sunt mult mai mari însă și mult mai evidente la nivelul partidelor, unde, potrivit IMAS, PSD conduce cu 48% față de următorul partid, PRM, Partidul România Mare, cu numai 19,2%. Detalii de la Petru Ionescu.
Ultimul sondaj IMAS relevă faptul că poziția actualului partid de guvernământ, PSD, se consolidează ca și poziția liderului său și al guvernului român, Adrian Năstase. Și președintele României, Ion Iliescu, emblema PSD, se bucură de cele mai multe aprecieri pozitive, aproximativ 40% din cei intervievați, preferându-l, dar la mică distanță de Teodor Storojan, cu 37%. Adăugând la aceasta și faptul că, deși Adrian Năstase se bucură de cea mai mare încredere, respectiv 45,5%, totuși, Traian Băsescu îl urmează doar la câteva procente, respectiv 42,3%, rezultă că liderii PSD ar putea fi oarecum îngrijorați, cum apreciază analiștii politici. De altfel, conform sondajului IMAS, majoritatea românilor sunt nemulțumiți de situația economică și de nivelul de trai, peste 40% din cei chestionați considerând că România se îndreaptă într-o direcție greșită. În aceste condiții și ținând cont că sondajul indică faptul că dacă acum ar avea loc alegeri generale, ele ar fi câștigate așa de PSD cu un procent de 48%, analiștii politici cred că liderii PSD iau serios în calcul această eventualitate, persiflând mascat situația opoziției de dreapta, cum ne-a declarat Tia Șerbănescu.
Datele ultimului sondaj IMAS nu sunt nici mai puțin relevante și nici mai mult relevante decât celelalte sondaje decât până acum, în sensul că, în bună măsură, procentele sunt aceleași, foarte, foarte mici variații care ar putea ține la urma urmei de marja de eroare. Nu e nimic spectaculos în acest sondaj, e doar, îl putem considera mai degrabă un fel de sondaj de consolidare a cifrelor pe care le știam deja, a ierarhiei politice pe care o știam de. Avem aceeași supremație a PSD-ului, care poate nădăjdui spre o majoritate în caz de alegeri anticipate, lucru pe care premierul Năstase l-a și reluat de curând și insistența cu care atât domnia sa cât și alți membri importanți ai PSD-ului o face ne duce cu gândul că aceste alegeri anticipate s-ar putea să devină o realitate în 2003.
În condițiile astea, de ce se simte obligat premierul Năstase în ultima vreme să tot sprijine, să tot ceară solid sprijin pentru opoziția de dreapta?
Sunt sfaturi și regrete pe cât de ipocrite, pe atât de inutile. Prin urmare, e un fel de a anunța că regretă absența unei opoziții de dreapta, dar pe de altă parte, PSD a făcut tot ce a stat în putință ca aceasta să nu se consolideze.
Și analistul politic Cristian Preda crede că, de fapt, Partidul Social Democrat și Adrian Năstase nu sunt deloc îngrijorați, cum vor să pară, de situația opoziției de dreapta, sondajul IMAS, exprimând de fapt starea societății românești la acest moment. Cristian Preda.
Un sondaj de opinie reflectă în acest moment mai degrabă marile linii ale discursului public decât opțiuni electorale veritabile. În aceste condiții nu-i de mirat că găsim în sondaje de opinie ceea ce găsim zilnic în presă, și anume ideea că nu există o opoziție solidă și că în același timp PSD-ul se extinde tentacular în societatea românească. Poate fi o combinație între starea de spirit indusă de presă și vanitatea liderilor PSD. Adrian Năstase este cel mai infatuat lider politic pe care l-a produs România în secolul 20.
A văzut, de fapt, cam că așa. Spune că o alianță între PD și PNR n-ar fi deloc benefică, după părerea lui.
Bun, are minima luciditate să se teamă de această alianță, care este la mintea cocoșului, cum se spune.
Oricum, opoziția trebuie să facă ceva, principalele partide, PD și PNL, să încerce să se alieze pentru a avea o șansă în fața PSD. Mai sunt de părere analiștii politici. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Petru. Deputatul democrat Emil Boc va prezenta un proiect de lege privind despăgubirea proprietarilor de păduri pentru defrișările sau exploatările abuzive produse înainte de retrocedare. Potrivit agenției Mediafax, Emil Boc și-a explicat inițiativa prin faptul că unii proprietari nu numai că sunt repuși în drepturi cu mare întârziere, dar primesc și terenuri care au fost supuse lucrărilor de defrișare sau exploatărilor intensive.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mișcarea ecologistă din Moldova a organizat un sondaj rapid la Chișinău care arată că marea majoritate se opune tranzitării deșeurilor radioactive provenite de la centrala bulgară de la Kozlodui. Mai mult, președintele organizației, Valentin Garaba, a declarat Europei Libere că sumele ce vor fi câștigate, nu justifică niciun fel pericolul potențial pe care îl reprezintă aceste deșeuri radioactive. De la Chișinău, Vitali Kondratski.
72% din locuitorii municipiului Chișinău se pronunță împotriva tranzitării deșeurilor radioactive de la centrala atomoelectrică de la Kozlodui din Bulgaria pe teritoriul Republicii Moldova spre depozitele din Rusia și Ucraina. Acesta este rezultatul unui sondaj Blitz efectuat săptămâna aceasta de către Organizația Teritorială a Mișcării Ecologiste din Moldova. Președintele organizației, Vladimir Garaba, a declarat postului nostru de radio că nu există siguranța că în timpul tranzitării deșeurilor nu s-ar putea întâmpla un incident, iar eventualele venituri obținute de la tranzitarea deșeurilor radioactive nu ar scuza pericolul ecologic. Vladimir Garaba.
Populația nu este încrezut că nu va avea loc un accident pe teritoriul Republicii Moldova, cu atât mai mult că starea căii ferate este foarte deplorabilă și mai ales că eșelanii vor tranzita teritoriul Republicii Nerecunoscute Transnistriene, unde nu este controlat teritoriul de Guvernul Republicii Moldova.
Ecologiștii moldoveni sunt împotriva abrogării unui articol din legea mediului înconjurător, prin care ar fi permisă ratificarea acordului cu Bulgaria pentru tranzitarea pe teritoriul Republicii Moldova a deșeurilor radioactive pe un termen de 20 de ani. Este de menționat că astăzi o delegație condusă de ministrul moldovean al transporturilor, Anatolii Cupțov, a plecat la Sofia pentru a participa la ședința Comisiei Mixte Moldo-Bulgare de Colaborare Economică. Potrivit unor informații neconfirmate deocamdată oficial, la Sofia urmează a fi abordată și tema tranzitului deșeurilor radioactive pe teritoriul moldovean, interzis acum câțiva ani de către Parlament. Delegația moldoveană urmează să inițieze la Sofia negocierile privind semnarea acordului de liber schimb cu Bulgaria în cadrul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est. Potrivit Ministerului Moldovean al Economiei, acordul de liber schimb cu Bulgaria va fi mai dificil de semnat decât cu alte țări din regiune, din cauza structurii asemănătoare a economiilor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
La Moscova, drama ostaticilor s-a încheiat încă de ieri. Continuă să crească însă numărul victimelor în rândul celor eliberați de trupele speciale rusești. Potrivit Ministerului Rus al Sănătății, cifra celor decedați se ridică acum la 118. Inițial, după asaltul trupelor speciale în zorii zilei de sâmbătă, s-a vorbit despre 30 de ostateci morți. Ulterior, numărul victimelor a crescut la 67, 90 și acum aproape 120. Nici o oficialitate rusească nu a vrut să comenteze cauzele acestor decese. Înainte de a lua cu asalt teatrul în care un comando cecen luase peste 700 de persoane ostateci, trupele speciale au folosit gaze paralizante. Ulterior, mai mulți medici au relatat că 10 de ostateci sunt tratați ca urmare a intoxicării cu gaze. Despre ce gaze de luptă este vorba și câte victime ar mai putea face, detalii de la Rodica Dinulescu.
Autoritățile ruse au refuzat să dezvăluie ce fel de gaz au introdus în teatrul moscovit, în care circa 800 de ostateci au fost sechestrați timp de 3 zile de 50 de rebeli ceceni. Întrebarea fusese ridicată de medicii din spitalele din zonă, care s-au plâns că, deoarece nu cunosc substanța toxică folosită, nu sunt în măsură să-i trateze pe ostateci în modul cel mai bun cu putință. În ziarul Moscovskii Komsomolets s-a relatat, din surse ale serviciilor secrete, că forțele speciale care i-au eliberat pe ostateci au pompat gazul în interiorul clădirii pentru a-i imobiliza pe rebeli ca o măsură suplimentară de precauție înaintea luării cu asalt a teatrului. A fost un amestec chimic de o concentrare cu mult mai ridicată decât s-a crezut. Forțele speciale au recunoscut ulterior că nu s-au așteptat ca gazul să aibă un efect atât de puternic. Potrivit medicilor, a fost fie un gaz somnifer, fie unul de nervi, iar în ambele cazuri pacienții ar putea muri asfixiați. Ministrul de Interne adjunct, Vladimir Vasiliev, a dezmințit o relatare a postului de radio Echo Moscow, în care se afirmă că gazul folosit, pe care el l-a calificat drept o substanță specială, ar fi cauzat moartea unora dintre ostateci. Un serviciu de știri rus a relatat că cel puțin 546 dintre ostatecii eliberați se află în spitale, mulți dintre ei în stare gravă din cauza gazului. S-a precizat că o infimă minoritate dintre pacienți suferă de pe urma rănilor provocate de gloanțe. Aceeași constatare o face și un angajat al agenției France Press, care subliniază că, din câte a văzut personal, niciunul dintre ostatecii morți sau răniți nu poartă urme de gloanțe. În contradicție cu cele susținute de autorități, că ele au fost forțate să lanseze atacul în momentul în care rebelii ceceni au început să-i execute pe ostateci, un membru al forțelor speciale a relevat că operațiunea a fost planificată cu meticulozitate. Canalul de televiziune NTV a relatat că gazul misterios folosit pentru anihilarea gerilelor cecene a ucis cel puțin 2 dintre cei circa 100 de ostateci căzuți victima atacului. S-a precizat că o cetățeană olandeză și un kazah au încetat din viață din cauza intoxicării cu gaz. Luarea cu asalt a teatrului s-a soldat totodată cu moartea a majorității dintre rebeli, între care 18 femei. Președintele ales al Ceceniei, Aslan Maschadov, aflat în prezent în ilegalitate, a condamnat acțiunea gherilelor, subliniind că respinge teroarea ca metodă a realizării unor obiective. Un consilier al lui Maschadov a afirmat că tragedia de la Moscova înseamnă că Kremlinul are de ales fie a sta de vorbă cu rebelii ceceni, fie cu persoana care a fost aleasă în funcția de președinte în Republica Secesionistă Nord-Caucaziană în anul 1997.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Să adăugăm că cetățeanul moldovean Serghei Țurcanu, care s-a aflat de asemenea printre ostaticii de la Moscova, este în viață și starea de sănătate este satisfăcătoare. Informațiile provin de la agenția rusă de știri RIA Novosti, care citează surse din Ambasada Republicii Moldova la Moscova. Serghei Țurcanu, originar din Bălți, este student la Facultatea de Economie a Universității Lomonosov. Luni are loc în capitala Danemarcei un mini-summit al Uniunii Europene cu țările candidate, reuniune la care va fi discutată din nou finanțarea extinderii, o problemă care până la sfârșitul acestei săptămâni risca să amâne, dacă nu chiar să oprească, întregul proces al extinderii. Vineri, Germania și Franța au ajuns totuși la un compromis privind politica subvențiilor agrare, după care liderii Uniunii Europene au putut prezenta principiile finanțării extinderii. Cele 10 țări candidate din primul val vor avea acces de la bun început la subvenții structurale în valoare de 23 de miliarde de euro, dar vor ajunge la același nivel al subvențiilor cu vechii membri numai după 10 ani. Compromisul a fost salutat fără prea mult entuziasm de țările candidate, care au ținut să atragă atenția că negocierile continuă și că vor fi dificile. Mai mult, încă înainte de compromisul de la Bruxelles, miniștrii de externe ai țărilor candidate s-au întâlnit la Praga, unde au decis că vor negocia împreună condițiile accesului la subvențiile agrare, care sunt și cele mai problematice. La reuniunea de luni de la Copenhaga vor participa și România și Bulgaria, țări care au primit din partea liderilor europeni o recunoaștere cel puțin formală a faptului că doresc să fie admise în Uniunea Europeană în anul 2007. Turcia va fi de asemenea prezentă, deși Uniunea Europeană refuză pentru moment să stabilească până și data la care ar putea începe negocierile de aderare. Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității un studiu inedit care privește fenomenul violenței drept o problemă globală de sănătate. Mai mult, raportul prezintă date inedite despre rata alarmantă a sinucidelor în Europa de Est și fosta Uniune Sovietică, sinucideri care s-au înmulțit și ca efect direct al schimbărilor profunde din ultimul deceniu. Detalii de la Edgar Șelaru.
Raportul difuzat recent de Organizația Mondială a Sănătății arată că peste 1.600.000 de oameni mor în fiecare an ca urmare a unor acte de violență, iar jumătate din aceste pierderi de vieți sunt sinucideri. Potrivit raportului, în medie, la fiecare 40 de secunde are loc o sinucidere în lume. 35 de oameni sunt uciși în fiecare oră ca rezultat al unor războaie sau conflicte armate și zilnic au loc 1.400 de omucideri. Alexander Batchard, director al Departamentului de Profil din Organizația Mondială a Sănătății, spune că una din cele mai frapante constatări a fost proporția atât de ridicată a sinuciderilor. 815.000 de sinucideri pe an, față de 520.000 de omucideri și 300.000 de pierderi de vieți legate de războaie.
I think the impression everybody has from watching the media is that
cred că impresia pe care lumea și-o face din mass media este că violența datorită războaielor ar fi principala cauza morților violente. Nu este așa. Principala cauză e reprezentată de sinucideri și omucideri, violență de zi cu zi între oameni obișnuiți. În ce privește sinuciderile, cauzele sunt complexe. Depresie, abuzul de alcool și stupefiante, pierderea locului de muncă, suferințe fizice, diferiți factori culturali, sociali și economici. O altă constatare, spune reprezentantul OMS, este proporția mare de sinucideri în rândul celor în vârstă, de 3 ori mai multe sinucideri în rândul acestora, în comparație cu sinuciderile celor între 15 și 35 de ani. Rata cea mai mare de sinucideri este înregistrată în Europa răsăriteană. După cum spune Alexander Batchard, rata sinucideilor în Europa răsăriteană și fosta Uniune Sovietică este de 8,4% de mii de oameni, față de 5% de mii în Europa Occidentală, 4,1% în America de Nord și 3,1% în Africa.
So if we compare Eastern Europe to North America, it's over twice.
Deci dacă comparăm Europa răsăriteană și America de Nord, probabilitatea unei sinucideri este de peste 2 ori mai mare între est-europeni decât în America de Nord. Rata sinuciderilor e foarte ridicată într-unele țări fost-sovietice. Lituania are cea mai mare rată de sinucideri din lume, 52% de mii de locuitori. În Rusia rata este de 43% de mii și în Belarus de 42% de mii. În Lituania nu s-a putut discerne o cauză principală a ratei ridicate de sinucideri. În ce privește Rusia, aici s-a observat o creștere bruscă în numărul sinuciderilor, începând de la mijlocul anilor 80, înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice. Creșterea pare a fi asociată cu o dezintegrare socioeconomică, un sentiment al pierderii oricărui sprijin social și a posibilității de a-și câștiga existența. În ce privește violența în general, Batchard spune că raportul face constatarea surprinzătoare a răspândirii unor forme de violență, indiferent de țară, etnie, cultură sau grup de vârstă. De exemplu, până la 70% dintre femei spun că au avut de suferit violență fizică din partea partenerului cel puțin odată, iar statistica e cam aceeași în orașele nord-americane sau în satele africane. Violența contra celor în vârstă este o problemă în creștere odată cu îmbătrânirea demografică. Statisticile arată că în multe țări până la 6% dintre persoanele în vârstă spun că au suferit acte de violență. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății mai arată că secolul 20 a fost probabil cel mai violent din istorie. În cei 100 de ani, aproape 191 de milioane de oameni și-au pierdut viața în războaie și alte conflicte armate. Raportul face unele recomandări pentru a ajuta guvernelor să abordeze răspândita problema violenței. Printre acestea, stabilirea unor programe naționale de prevenire a violenței, de instruire a părinților, o mai bună educație și promovarea egalității sociale și a egalității între sexe.
Armata israeliană a organizat un nou raid în orașul palestinian Nablus din Cisjordania, soldat cu moartea cel puțin 2 palestinieni. Într-un incident separat, cel puțin 4 persoane au fost ucise și alte 20 rănite când un terorist sinucigaș s-a aruncat în aer la intrarea într-o așezare evreiască din Cisjordania. Brigada Martilor Al-Aqsa și-a asumat responsabilitatea pentru acest atentat. Ca fiecare sfârșit de săptămână, încheiem emisiunea Europa Liberă în direct cu una, astăzi chiar două, note culturale. Prima este semnată de corespondentul nostru la Berlin, William Totuc. În ultimii ani, tot mai mulți politicieni, publicii și istorici folosesc în discursurile lor Holocaustul ca o metaforă a răului absolut. Astfel, Holocaustul a devenit un argument pentru impunerea unor măsuri sau strategii. Istoricul israelian Moshe Zimmerman avertizează împotriva instrumentalizării și mitizării noțiunii. În cartea sa, The Holocaust in a Sealed Room, de pildă, Zimmerman analizează comparația inadecvată între Saddam Hussein și Hitler. Într-un amplu interviu acordat ziarului german Frankfurter Rundschau, Zimmerman revine asupra problematicii. Opiniile istoricului israelian sunt sintetizate acum de William Totok.
Instrumentalizarea politică a Holocaustului riscă să transforme amintirea despre Shoah într-un mit. Teze similare au lansat și alți istorici și politologi care au criticat în trecut încercările de a înstrăina Holocaustul și de a-l transforma într-un argument politic. Inclusiv sioniștii, arată Moshe Zimmerman, consideră astăzi Holocaustul ca o dovadă pentru faptul că evrei nu pot supraviețui în diaspora. Nici măcar victimele hecatombei care trăiesc astăzi în Israel nu sprijină această teză, ceea ce creează tensiuni între realitatea supraviețuitorilor și cea susținută de ideologii sionismului. În interviul acordat ziarului Frankfurter Rundschau, Zimmerman critică și faptul că statul Israel a încercat să-și legitimeze politica de securitate prin recursul la Shoah. Represiunea contra populației palestiniene din zonele ocupate după războiul din 1967 a fost motivată prin invocarea unor argumente deduse din istoria recentă a evreilor supuși persecuțiilor rasiale naziste. A se crea noi victime în numele altor victime este inadmisibil din punct de vedere moral, afirmă Zimmerman. Fără a nega sau a minimaliza dimensiunea singulară a ceea ce se numește Holocaust, Zimmerman sublinează ideea formulată de gânditorii școlii filozofice de la Frankfurt, care au calificat Auschwitz-ul de punctul culminant al stării de represiune la care a fost supusă ființa umană. Prin transformarea morții într-un fenomen de masă anonim, ființa umană și-a pierdut la Auschwitz până și dreptul la o moarte individuală. De aceea, universalizarea memoriei Holocaustului ar trebui să fie percepută nu numai ca o simplă formulă exprimată în lozincile niciodată război sau niciodată Auschwitz, ci ca o formulă universal valabilă extinsă într-un slogan ca niciodată victime. Istoricul Zimmerman respinge.
Mulțumesc, William Totok. Trecem acum la o notă muzicală. Stagiunea de concerte 2002-2003 în celebra Carnegie Hall de la New York a început luna aceasta cu invitați de marcă, între care orchestrele simfonice din Chicago, Londra, San Francisco, Orchestra Operei Metropolitan și diversi soliști de renume, între care Anne-Sophie Mută și Radu Lupu. Între soliști se numără și violonistul Gidon Kremer împreună cu orchestra sa de cameră formată în 1996, pe care au avut ocazia să o asculte și bucureștenii la festivalul Enescu, Cremerata Baltică. La George Enescu și Kremer se referă acum și nota redactată de Victor Eschenazi.
Între George Enescu și violonistul Gidon Kremer, unul din cei mai buni elevi ai lui David Oistrakh, nu se putea spune până de curând să fi existat vreo asociere spirituală. Și totuși, programul de joi, 31 octombrie, de la Carnegie Hall, permite auditoriului newyorkez o relativ neașteptată și originală reîntâlnire cu muzica lui George Enescu, grație tocmai lui Kremer și orchestrei sale de cameră, Kremerata Baltica. Spun reîntâlnire, deoarece în anii 30-40, Enescu, atât în calitate de violonist, cât și de dirijor și compozitor, a fost unul din artiștii cei mai familiarizați cu scena newyorkeză. În plus, înregistrări din muzica lui de cameră, realizate în anii 40, își așteaptă în liniște în arhivele muzicale ale Bibliotecii Congresului de la Washington redescoperitori. Criticii și istoricii muzicali americani nu l-au uitat pe Enescu și vorbesc și astăzi despre el cu un soi de venerație, așa cum o făcea nu demult David Marmorstein în New York Times. Cele două adjective pe care le-am folosit deja, întâlnire neașteptată și originală, și-au și ele justificarea. Relativ neașteptat este programul concertului dat de Gidon Kremer, Kremerata Baltica și Andrius Labis la pian, anume octetul opus 7, compus la 1900, și quintetul opus 29, datând din 1940, pentru pian, două viori și violoncel. Original apare forma sub care este prezentat octetul, transpus pentru orchestră de coarde, de un colaborator statornic al lui Gidon Kremer, Nicolae Desiatnikov. Într-un interviu cu New York Times, Kremer își justifica preferința explicând că Enescu însuși s-a gândit la o asemenea transpunere, fără să aibă și răgazul să o realizeze. Violonistul lituanian, format de Oistrakh la Moscova, mai spunea în același interviu, îl citez, cu vârsta devin din ce în ce mai interesat de personalități, de artiști care au o amprentă, o semnătură. Așa l-am descoperit cu 10 ani în urmă pe Astor Piazzolla, la fel se petrec acum lucrurile cu Enescu. Descoperirea și pasiunea pentru muzica a lui Enescu s-a materializat într-un disc compact înregistrat de Kremer și formația sa pentru casa Non-Such a multinaționalei Warner, cu programul cântat și pe scena de la Carnegie Hall. 40 de ani separă lucrarea de tinerețe, octetul opus 7 de quintetul cu pian din 1940, dar în ambele amprenta specificității în scene este perfect pusă în evidență de Kremerata Baltica și conducătorul ei. Discul Non-Such, aș putea spune, vizează perfecțiunea muzicală și a și fost tratat ca atare de către o serie de critici muzicali atât din Europa cât și din America. Acolo unde criticii de pe cele două continente se separă este afirmația unui muzicolog newyorkez, după care muzica de cameră lui Enescu ar fi redescoperită, pusă în valoare pentru prima dată de la moartea lui Ehudi Menuhin, de către Gidon Kremer. În realitate, muzica de cameră lui Enescu există pe discuri recente, de la interpretările violonistei Ida Handel în tandem cu pianistul Vladimir Ashkenazi, la mai tânărul violonist parizian Laurent Corsia, fie în compania lui George Plodenmacher, pe disc sau la festivalurile verii trecute împreună cu pianista Dana Ciocârlie. Octetul există și el pe un disc compact Olimpia sub licență Electrecord, înregistrat sub bagheta lui Horia Andrescu. E adevărat, distribuția casei de discuri Olimpia este relativ restrânsă, în orice caz fără mijloacele publicitare care fac un disc cunoscut pe care le are grupul Warner și de care s-a și bucurat înregistrarea realizată de Gidon Kremer. Ar mai fi un cuvânt de spus în această semnalare de disc despre livretul care însoțește înregistrarea, intitulat Moștenirea uitată a lui George Enescu, livret redactat la origine în limba rusă de Iulia Bederova și difuzat în trei limbi de circulație. În ciuda evidentei simpatii față de muzica lui Enescu, autoarea livretului face câteva gafe greu de justificat. Ea vorbește insistent de căminul lui Enescu la care compozitorul revenea mereu, localizându-l în Basarabia, și afirmă pe delături, între altele, că, o citez, în sferele culturale franceze și românești, Enescu era considerat atât un compozitor slab cât și necivilizat, am încheiat citatul. O referire de neacceptat. Dincolo de aceste erori, de reținut este perfecțiunea și pasiunea puse de Gidon Kremer și de soliștii săi din Kremerata Baltica în interpretarea muzicii în scene pe un disc contemporan, aș spune, indispensabil pentru amatorii de Enescu.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.